Bo día, que tal? Escoitan a información local de Radio Líder Lugo, toda a actualidade lucense resumida ao longo dos vindeiros minutos. Hoxe xoves, 5 de febreiro, e estes son os nosos titulares. López Orozco, Lara Méndez e os colectivos que impulsaron a iniciativa legislativa popular para dotar de servizos o ULA piden en bloque a dimisión da conselleira de Sanidade, ademais de exixir a declaración de persoa non grata na cidade de Lugo. O Grupo Provincial do Partido Popular denuncia a existencia de goteiras no Museo Provincial de Lugo. Inauguración no Museo Interactivo de Historia de Lugo da exposición Nosotros do arquitecto Carlos Montero. O alcalde de Lugo, López Orozco, a vicepresidenta segunda da Deputación, Lara Méndez, e os colectivos que impulsaron a iniciativa legislativa popular para dotar de servizos o ULA, piden en bloque a dimisión da conselleira de Sanidade e a declaración de persoa non grata na cidade de Lugo. Fixérono esta mañá diante do ULA, logo das declaracións realizadas onte pola conselleira Rocío Mosquera, nas que comunicaba a decisión da Xunta de Galicia de deixar fora a provincia de Lugo do servizo de hemodinámica 24 horas. Segundo afirmou Mosquera, o servizo de 8 horas que cubre o ULA atende o 90% da demanda lucense. É dicir, na provincia lucense só se pode infartar de 8 da mañá a 3 da tarde, que é cando o servizo pode atender os pacientes. Escoitamos a Vicente Quiroga, exalcalde de Lugo e presidente da Asociación Abre la Muralla, principal impulsora da Iniciativa Legislativa Popular, que pedía a implantación deste servizo no ULA e que foi firmada por máis de 40.000 lucenses.
Temos que estar aquí outra vez debido aos incumplimentos continuos do partido que goberna este país, non? O que desgoberna, porque levannos mentindo 3 anos. Seino perfectísimamente, porque estuven en todas as manifestacións e en todos os traballos recollendo firmas e facendo todo o que tivemos que facer. E tamén tuven a honra de defender a Iniciativa Legislativa Popular no Parlamento de Galicia. E a ver como ali, con todo o cinismo do mundo, se aprobaba por unanimidade por parte do Partido Popular. O cinismo por parte deles. Os demás, nada máis que teño agradecimento para todos os partidos que votaron a favor desa iniciativa. E nós o que queremos é que se poñan os servicios que nos prometeron. Os servicios aos que temos dereitos. Os servicios por os que morren, en este caso da hemodinámica, moitos lucenses, e que agora chegue unha señora que xa pedimos moitas veces a súa dimisión, que nos parece impresentable, que a señora Mosquera, conselleira de Sanidade, dicindo que Lugo non necesita hemodinámica 24 horas, cando médicos, o libro SEOR 21, todas as condicións que temos, tanto de población como de dispersión poboacional, etc., dicen que sí a necesitamos. Entonces eu, aproveitando que está aquí o señor alcalde, eu atreveríame a pedir, se é posible, que se declare persona non grata en Lugo a esa señora, aparte de pedir unha vez máis a súa dimisión e o seu cese.
A vicepresidenta segunda da Deputación, Lara Méndez, secundou na súa totalidade as palabras de Quiroga e amosou abertamente a súa indignación pola decisión da Consellería de Sanidade. Escoitámola.
Por parte da Diputación Provincial, decir que como lucenses estamos enfadados, indignados e cabreados, creo que son os términos, porque non podemos consentir que a que dicha máse Conselleira de Sanidade veña a provincia de Lugo a decirnos que nos discrimina aos lucenses, que non estamos en igualdade de dereitos e de condicións co restos dos galegos, que ven novamente a decirnos que por ser lucenses estamos condenados a morrer sin ningún tipo de pudor nin rubor, e creo que non o podemos evidentemente nin consentir nin permitir por esa persoa que di chamarse conselleira de Sanidade.
O alcalde de Lugo, López Orozco, tamén criticou duramente a decisión de non implantar de hemodinámica 24 horas na provincia de Lugo. Escoitámolo.
Nós temos que facer un pouco de historia. Como nunca na nosa provincia presentouse unha iniciativa popular que está avalada por 42.000 firmas. Nunca na historia da democracia de Galicia houve ninguén que traballara tanto e que presentara tantas firmas con unhas reclamacións que se consideran totalmente xustas. E onte, o señor presidente do Goberno de Galicia nos manda a Lugo, eu creo que de un modo consciente, a negarnos aquelo que o Parlamento nun día votou e que agora o Partido Popular se volve atrás.
O presidente da Federación Veciñal de Lugo, Jesús Vázquez, impulsora tamén da ILP, acusou a conselleira de mentir nos datos que achegou onte para xustificar a non implantación deste servizo en Lugo. Escoitámolo.
Nosotros entendemos que a consellera veu onte a reírse do povo de Lugo. Vicente foi o suficientemente contundente, os datos da consellera son os datos evidentemente falsos. Eu supoño que os facilitou o marido, polo cual non me cabe duda da súa falsedade. Os nosos evidentemente non son esos datos. Os nosos datos son os datos contrastados e siguen sendo os que manifestamos de forma continuada. Un de cada tres lucenses non chega en 120 minutos, que é para esas angioplastias, para esos problemas cardíacos realmente importantes, o tempo que os especialistas recomendan. Por lo tanto, non son os datos que manexa a conselleira, e ese 90% do que ela fala que se atende aquí tampouco son os nosos datos. 40-60, esa porcentaxe que se está manexando. Por lo tanto, repito, totalmente falsos os datos que manexa a conselleira. Veus a reír do povo de Lugo. Pareceme moi ben a solicitude de que se sexa declarada unha persona non grata para esta sociedade, a conselleira da morte.
Asemade, o voceiro da UGT, Eliseo Rivas, e da CIGA, Carmen Aira, criticaron a decisión comunicada onte pola Xunta. Escoitámolos.
La falta de sensibilidad que denota esa filosofía economicista por encima de los intereses y asistenciales. Y por otro lado también decir, también desde UGT, que como usuario afectado, porque desgraciadamente mi infarto se produjo a las 12 de la noche, pues evidentemente, aproximadamente a las 12 de la noche, ¿no? El mío no coincide, mi infarto no fue en horario de consellera, mi infarto fue aproximadamente a las 11:30 de la noche, y la verdad es que tuve mucha suerte porque puedo estar aquí hablando con ustedes, ¿no? Otros no tienen tanta suerte.
A conselleira é a máis nefasta de toda a historia do noso povo. Decir ademais que veo a Lugo non só decir medias verdades, sino tamén decir mentiras, xa que se falou de hemodinámica, quereria eu destacar que asegurou que o equipamento de medicina nuclear e de radioterapia estaría a fin de ano, pero non dixo que non ia estar funcionando ata dentro de moitos meses máis, simplemente por unha cuestión práctica de instalación de aparatos, de asentamento de aparatos e de permisos de medicina nuclear.
O Grupo do Partido Popular na Deputación de Lugo denuncia a existencia de goteiras no Museo Provincial de Responsabilidade da Institución Lucense. Segundo explicaron os populares, as filtracións afectan a sala número 27. O acceso a esta localización atópase pechada aos visitantes mentre se seguen albergando obras no seu interior. Os populares aseguran que nesta localización se observan os baldes que recollen a auga, así como os plásticos que protexen a tarima de madeira. Escoitamos a voceira provincial popular, Elena Candia.
Demandamos do equipo de goberno da Deputación, do seu presidente e dos seus socios de goberno, que acometan na maior brevidade as obras precisas de mantemento para que as goteiras existentes en algunhas salas do Museo Provincial deixen de existir. Durante os últimos anos, o grupo do Partido Popular entende que non se fixeron as obras de mantemento precisas e por iso chegamos neste momento a esta situación. É vital a conservación das obras de arte que están no noso museo, que é un patrimonio de todos e que as persoas que teñen responsabilidades de goberno teñen, sen dúbida, a responsabilidade de salvaguardalas para deixarlas ás xeneracións vindeiras. É bastante difícil de comprender que se chegue a esta situación de abandono para ter que recoller a auga que cae das goteiras con caldeiros, aparte da imaxe que se dá, non deixa de ser unha irresponsabilidade porque se pon en perigo pois todas as obras co seu importante valor que ali están expostas. Pedimos unha actuación urxente, pedimos tamén que como mínimo respondan a opinión pública con máis rigor e non intenten enganar con botándolle a culpa a outros fenómenos que non se axustan á realidade. Leva máis de 2 anos unha situación que foi a peor e que neste momento é máis acuciante porque non se tomaron as medidas que estaban obrigados a tomar.
E o Museo Interactivo da Historia de Lugo acolle esta tarde a 8 a inauguración da exposición Nosotros do arquitecto e pintor lucense Carlos Montero, e que recolle as súas mellores obras do que se ten definido como realismo fantástico e expresionismo. A súa obra pictórica céntrase moi fundamentalmente na xente, nas persoas en grupo, cunha visión fortemente humorística, ás veces agre e ás veces doce, e cunha robustez que pode dicirse expresionista, capaz de implicarnos e avalarnos coas escenas nas que as persoas se relacionan de moitas maneiras que van dende o ridículo ata a emoción máis complexa conmovedora. Os cadros de Carlos Montero teñen unha certa propiedade hipnótica que captura a atención e nos obriga a mirar a figura, detalle a detalle, procurando todos os componentes e todas as relacións entre os personaxes e as cousas. Xa para rematar, falamos con Meteo Galicia, que nos achega información do tempo na provincia lucense. Meteo Galicia, bo día.
Bos días. Para hoxe, na provincia de Lugo, agárdanse ceos con alternancia de nubes e claros e con chubascos, chubascos que serán de neve por riba dos 500 metros. En canto ás temperaturas, unha mínima rexistrada hoxe en Lugo capital de 0 graus, 5 se acadaron no litoral, na estación meteorolóxica de Pedro Murias, en Ribadeo. E para hoxe as máximas estarán no interior sobre os 6 graus, na costa sobre os 10. Os ventos soprarán de compoñente norte con intensidade moderada no litoral, máis frouxos no interior. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.
Co tempo rematamos. Regresamos mañá ás 2:10 con máis actualidade. Nos controis técnicos José de Santiago e falolles Alejandra Pintado. Boa tarde.
Radio Líder Lugo.
Radio Líder Lugo.
107.6.
107.6. Líder.